Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku litewskim.
Kalba Lenkijos lietuviai. Balstogės radio lietuviškoje laidoje prie mikrofono su jumis Robertas Slavikas. Sveiki. Šiandien dar toliau tęsime pokalbį su Seinų Lietuvių žiburio mokyklos direktoriumi apie darbus, kuriuos reikėjo nuveikti dar prieš pačios mokyklos pastato statybą. Kiek vėliau dar sugrįšime prie pokalbio su Lietuvos tautodailininkų sąjungos pirmininku Jonu Rudzinsku. Metų pradėjusi veikti Seinuose lietuviška mokykla, į savo gretą surinko daugelį moksleivių, kurie mokėsi lenkiškose mokyklose, kuriuose lietuvių kalba buvo mokoma kaip dalykas.
Vaikams buvo sunku tose mokyklose, nes, kaip ir sakėte, lenkakalbė aplinkoj, požiūris į vaikus tuo metu, kurie kalbėjo lietuviškai, taip pat buvo tiesiai šviesiai, sakykime, neigiamas. Na, o kaip vyko tie darbai čia vietoje, su bendradarbiavant su savivaldybėje? Galima kalbėti apie kažkokį bendradarbiavimą, kada reikėjo steigti mokyklą, nes, kiek atsimenu, tada lyg vietoj tokio politinio noro ar administracinio noro nebuvo.
Na, tikrai nebuvo, kadangi ir tai liūdė, taip sakant, faktai. Kada buvo jau priimtas sprendimas, kad bus teigiama mokykla, visų pirma ieškojame patalpų čia Seinuose. Ir kaip tik, jau kaip sakiau, įvyko reforma, reiškia, atsirado gimnazijos, bet tuo pačiu metu sumažėjo klasių vidurinėse mokyklose ir technikume. Tai atsilaisvino patalpos technikume, kur dabar yra teismo būstinė. Kreipėmės pas direktorę, kad jinai sudarytų galimybės, reiškia, tose patalpose, kurios tuo metu tuščios buvo. Na ir aišku, tokios galimybės nebuvo. Buvo paaiškinta, kad reiškia atsakymas, kad nėra galimybės ten atsteigti lietuvišką mokyklą. Kas, aišku, buvo, tai politinės valios reikėjo, čia vietiniai, tos vietinės politinės valios. Dabar kitas momentas paskui buvo sumanyta viskupų rūmuose, kuris priklausė klebonui, bet aišku, tos patalpos nelabai tiko, nes ten yra senas pastas, labai daug remonto reikia ir trūksta vietos paskui tiem, na, sporto salėje, pavyzdžiui, tai ten per mažas sklypas ir taip toliau. Nu, tai vienu žodžiu, čia jau šitas atkrito, tada kreipėmės į miesto savivaldybę, kad nurodytų sklypus, kurie yra numatyti švietimui. Tai nurodė tuos sklypus už ten, už Seinų, nu, šalia Seinų galima pasakyti, bet dar miesto teritorijai. Tačiau tie sklypiai priklausė privatiems savininkams, tai neįmanoma jų buvo įsigyti. Tada kreipėmės į švietimo ministeriją, Lenkijos švietimo ministeriją, į ministerį Lubacką, kurį, kad tarpininkautų iš Žemės ūkio ministerijos gauti sklypą mokyklai, būtent čia va prie miško. Tai vėlgi buvo atsakymas gautas, kad tai trukdys kapinių ramybei, kadangi, na, už ten kažkiek ten vos ne kilometro yra kapinės. Tai aišku, šiuo metu kapinės žymiai arčiau yra, negu ten buvo numatyta. Nu, bet kaip ten bebūtų, tai vienu žodžiu, to atsakymo tikrai palankaus nesulaukta. Ir tada buvo surastas sklypas būtent prie upės, reiškia, iš privataus savininko, kuris nepardavė to sklypo. Jau paskutinį momentą, kada jau reikėjo pasirašyti notarinį aktą, jisai paprasčiausiai atsisakė parduoti. Kas irgi labai keista, nes suma už tą sklypą tikrai buvo žymiai didesnė negu rinkos kaina. O jisai atsisakė. Tai va, kokie motyvai sunku pasakyti, niekad su juo nekalbėjau ir nežinau. Na ir paskui buvo surastas sklypas va čia, kur dabar stovi mokykla, vėlgi iš lietuvio privataus savininko ir tas jau lietuvis tada pardavė tas kaip ir šiandien stovi mokykla. Tai taip, kad tas kelias, reiškia, grinai į tą mokyklą, tai tikrai buvo sudėtingas. Na, o paskui, aišku, na, vėlgi, lėšos. Tai čia, jeigu ne Lietuvos Respublikos lėšos, jeigu ne Lietuvos Respublikos sprendimas, tai, na, tikrai nebūtų iš tos mokyklos. Lenkija tikrai prie to neprisidėjo nei vienu zlotu.
Sakė Algirdas Vaicekauskas. Dabar tęsime pokalbį su Lietuvos tautodailininkų sąjungos pirmininku Jonu Rudzinsku, kurį pradėjome praėjusį sekmadienį. Sąjunga ne tik ruošia parodas, veda statistikas, bet ir stebi tai, kokią linkmę krypsta ar kinta tautodailė.
Mes kažkada žiūrėjom ir kasmet žiūrim tą statistiką, kaip tautodailė skirtingai nuo konceptualių menų, nuo didelių tarptautinių parodų, kaip tautodailė juda ir koks tempas, koks ritmas. Tai mes galime įsivaizduoti, kad tautodailės paroda Lietuvos žemėje atsidaro kas trečią dieną. Kas trečią dieną kažkurioje vietoje įvyksta arba autorinės, arba regioninės, arba kažkokio respublikinio konkurso atidarymas. Tai mes skaičiavom su viena mintim, kaip pagaut vaizdus, kaip atspindėti, kaip refleksuot spaudoj ir pamatėm, kad tai yra neįmanoma. Centralizuot tos informacijos praktiškai nerealu, nes labai geografija plati. Ir į Šeivyje, ir į Angliją išvažiuoja parodos, ir Meksikoje esam darę, ir Japonijoje. Tai ta veiklos erdvė yra kosminiai didelė. Ir interesai mes visada buvome galna laisvi. Tautodailininkus kūrybos erdvę turiu omeny. Ir tas leidimas daryti parodas ir asmeniškai meistrui, ir organizuotai per skyrius, per tam tikrą monitoringą, planavimą. Tai jisai vyksta. Ir vyksta visais moduliais, visais formatais. Ir tas būtina, taip turi ir būti, čia teisingas kelias. Tada atsiskleidžia įvairovė, tada atsiskleidžia technologijų visokie, na, asmeniniai aspektai. Nes žmonės ir sugalvoja visokių patobulinimų. Ir va, jeigu žiūrėt, ar tautodailė vystosi, tokį klausimą užduot. Taip, vystosi, dėl to, kad, na, įsivaizduokit, kokių narių dabar turime. Turime vieną narį, kuris yra dviejų pasaulinių atradimų mokslininkas. Reiškia, žmogus, mokslininkas, dirbantis labai rimtą mokslinį darbą, jisai atsipalaiduoja darydamas savo meną, suprantamą, kūriamą, tai, kas jam, na, kaip sakant, suplazdena netyčia ar pasivaidena vaizduotėje skirtingai nuo mokslo, kuris yra tikslus, kuris yra unikalus, kurį tas žmogus daro. Tai mūsų misija kokia, mes tokius žmonės pastebim. Vertinam jų kokybę, leidžiam monografijas apie juos, įtraukiam į tautodailės metraštį, kad kiti pamatytų ne tik tekstą, bet ir vaizdą, kad tas vaizdas būtų autentiškas, neiškraipytas technologijų spausdinimo ar kitų dalykų. Mums tai labai svarbu ir mes netgi reaguojam į monitoriaus kaitą, nes dabar skaitmeninės technologijos, skaitmeninis labai tempas geras, nes iš karto gali pamatyti filmuotą, Facebook'e atspindi, reiškia, nuotraukas, kaip kam atrodė, bet jeigu žiūrėti meną, mene labai pustoniai svarbus, spalva svarbi, visas šešėlių pateikimo, reiškia, ar gilus, ar matomi, reiškia, kad matytųsi tas, ką ieško akis žiūrovo. Tai įvairiai būna tuose monitoriuose ir pasakyt, kad idealiai, nu, ne visada gali pasakyt. Pas vienas sukalibruotas monitorius, jau gali tapybą žiūrėti. Pas kitą, reiškia, pamatai, to pačio darbo atpažinti negali. Tai va ta tradicinė dalis kultūros, kuri reaguoja į technologijas, į patyrimą, į ateities matymą, į perdavimą to mokėjimo, tai jinai reaguoja. Bet šiais laikais mes turime postmodernistinį etapą, kai specialiai yra daroma tokie dalykai, kurie neturėtų išliekamosios vertės, kurie neturėtų technologijų, technikos prasme. Tai tautodailininkui egzistuoti yra nelengva. Reikia tą matyti, reikia tą suprast visoje kultūroje. Ir reikia suprast, ką darai. Kad tu stengiasi kaip tik padaryti vat, kitaip, kad būtų išliekamoji vertė, kad būtų patyrimas meistrystės. Na, o postmodernizme yra kitaip. Tai iš tikrųjų galima žiūrėti kaip į sunkinančią aplinkybę, bet mes žiūrime labai optimistiškai, žiūrime į tokią madą, kaip būtent pabrėžimą mūsų meistrystės vertės, tai yra rankų darbo vertės, unikalumo vertės, išliekamosios vertės, tai yra gero techninio išpildymo ir stengiamės tą išlaikyti, daryti seminarus, visokius teorinius seminarus, konferencijas, mokslininkus įjungt, kurie pastebėtų, kurie vertintų visą procesą, nuleiskime atskiro žanro, ar keramikos, ar drožybos, ar juostų, kas yra šiais laikais labai įdomus dalykas. Na, 100 su viršum metų juostos buvo aktualus labai tautinio rūbo dalykas ir papuošimo elementas, ir staiga dabar tų žmonių, kurie juostas kvalifikuotai gali padaryti, jų katastrofiškai mažėja. Mažėja žmonių, kurie dalyvauja su žinojimu. Suvenyrų darytojų jų gali būti daug, bet ar tie suvenyrai patenka į tautodailės patį kamieną, vat kyla daug klausimų. Tai va, sąjunga, jinai labai padeda žmonėms. Jinai stengiasi būtent įvertinti, būtent atskleisti visas įmantrybės, visus nu, kasdienio darbo, kasdienios kūrybos na, pranašumus, jau išbandytus dalykus, kad nereikėtų tos Amerikos kitą kartą atradinėti. Toks darbas kasdieninis.
Sakė Jonas Rudzinskas. Tai tiek šiandienos laidoje. Iki kito karto. Sudie.
Metų jau pramintais kančių keliais aš ėjau, nors žinau, man kiek sakei, neatei. Nesvarbu, kas bus, aš tikrai kantrus, gėlių puokštė vyno taurė duš. Juk ne pirmą kartą, ne paskutinį kartą, patikėk manim, aš kantrus. Būk nepasiekiama, būk išdidi pikta, man tai visai nesvarbu. Aš eisiu be ašarų, nešiu tau pasakom, nutiestus į laimę kelius. O, būk nepasiekiama, būk išdidi pikta, man nesvarbu. Ar gali išklausyt, ką noriu pasakyt? Ar gali vienas įk, nors be džiaugsmo pasitik? Nežinau, kas bus, kiek žiedų pražus, nepasiekia tavo artumos. Patikėk manim, aš tikrai kantrus, bet kažin ar tie jausmai nežus. Būk nepasiekiama, būk išdidi pikta, man tai visai nesvarbu. Aš eisiu be ašarų, nešiu to pasakom, nutiestus į laimę kelius. O, būk nepasiekiama, būk išdidi pikta, man nesvarbu.